Už v stredu vstupujeme do pôstneho obdobia, po Pocovú stredu budeme sláviť, takže posledné nedeľné stretnutie pred prichádzajúcim pôstnym časom. A Pán nám ponúka slova Svätého písma, skrze cirkev nám dáva predkladá témy, ktoré môžu byť takým obrazným vstupom do pôstneho obdobia. Tie témy sa dotýkajú našej vnútornej premeny a pozvania, aby sme kráčali cestou, ktorá nás k živému Bohu priblíži. Teda pozvanie, čo môžeme spraviť, aby sme sa skutočne spravodlivými stávali, aby sme cestou premeny srdca kráčali. Mne sa páči to prvé čítanie, akým spôsobom táto téma je uvedená. Je to z knihy Sirachovcovho syna, kde sa trošku tým múdrosobným spôsobom nazerá na rozmer hriechu alebo neprávosti, ktorú človek koná. Ten teda pripomínam jedna z tých posledných kníh Ketuby, múdrosobnej literatúry Starého zákona, kde tejto múdrosobnej literatúre Boh ide do hĺbky a do šírky toho, čo zjavuje. Do hĺbky, v podstate tých vecí, o Bohu, o človeku, o spáse, o hriechu a tak ďalej, do šírky každá oblasť ľudského života, aby bola súčasťou tej Božej múdrosti alebo života viery a nasledovania nášho Pána. No a v tých knihe Sirachovca múdrosti i pohľad na skutočnú múdrosť ako takú, čo obsahuje, čo znamená, akým spôsobom sa žije, aké ovocie prináša a zároveň konfrontácia Božej múdrosti chokma versus Sofia, moderná múdrosť tedajšieho helenského sveta, ktorá vieru v Jahveho za chrbát hádzala, po Božích prikázaniach šliapala. Takže v tomto kontexte má veľký význam i to uchopenie alebo pohľad na to, čo človek koná a častokrát svoj život neprávosťou, hriechom napáňa. V tomto úryku ponáporu je povedané, že Boh nám dáva slobodu a rozum. Že dostali sme rozum a slobodnú vôľu, aby sme takto ako tí, ktorí sú na Boží obraz kráčali a svoje životy napáňali. Ako keby Sirachovec prekročil celé to Božie zjavenie a vrátil sa do knihy Genesis, kde z tých starobilých chaldejských básňach je opis stvorenia sveta, človeka a tie ďalšie skutočnosti, samozrejme symbolické a vyjadrujúce skôr tie podstatné veci. A na margo človeka povedané, že človek je na Boží obraz stvorený, ako muž a žena sú stvorení. To hebrejské selem Elohim vyjadruje do podoby Boha vystruhaný, s tým, že tá podoba Boha v nás, to nie je ten rozmer biologický, ktorý máme a sme súčasťou tohto sveta, tak veľmi vulgárne povedané použitý substrát samca a samice, ale rozmer ľudskej duše, ktorá je na obraz živého Boha, ktorý je čistým absolútnym duchom stvorená, teda s rozumom, slobodnou voľou, seba uvedomením. A takto sme pozvaní, aby sme sa Bohu podobali ako vrchol stvorenstva, aby sme kráčali. Samozrejme, je to zložitejšie do takej miery. Ten rozmer tých duchovných mohutností je v kontexte i centrálnej nervovej sústavy a komplet všetkého toho, čo je súčasťou našej biologickej schránky, to je jasné. Ale tá podstata, čiste duchovná, s rozumom, slobodnou voľou, seba uvedomením, aby sme boli obrazom Boha. A jedna z tých podstatných vecí je práve tá slobodná vôľa, ktorú máme. Ak ju strácame, stávame sa dobručké zvieratka, sveté to stroje, krásne naprogramované, ale už nikdy nie sme ten vrchol stvorenstva, nikdy už potom nie sme obraz Boha. Takže Sirachovec to pripomína, áno, máte slobodnú vôľu a máte zároveň aj rozum, aby ste mohli týmto svetom na Boží obraz stvorený kráčať. Ja mám slobodnú vôľu, môžem sa slobodne rozhodovať. Mám rozum, mám podľa čoho sa rozhodovať. Môžem sa slobodne rozhodnúť a mám aj podľa čoho sa rozhodnúť. Teda i v kontexte toho, čo spoznávam v danom civilizačnom rozvoji, ale zároveň aj v kontexte toho, keďže som na Boží obraz stvorený, čo je do môjho vnútra vložené. Prirodzený zákon, ktorom nachádzame tie základné hodnoty, a o to sa odvíja i pozitívny zákon, to, čo Boh zjavuje a čo nám prináša, ako to, čo treba poznať, veriť a žiť, aby sme boli spasení. Sirachovec ďalej pokračuje a vyjadruje, že to, čo konáme, tak má aj svoje dôsledky. Naše konanie má svoje dôsledky. Či už pozitívne, alebo negatívne. A tieto dôsledky samozrejme majú rozmer i pozemský, aké dôsledky môjho konania sú tu na tejto zemi, i v tom dobrom, i v tom zlom slova zmysle, ale zároveň aj transcendentálne dôsledky a ten kontext našej spásy alebo zatratenia. To, čo konáme, či je to niečo, čo nás k Bohu vedie, alebo od Boha oddeľuje. K Bohu skrze to, čo voči blížnej žijeme, alebo od Boha skrze i to, ako po blížnych šliapeme a tak ďalej. Teda dôsledky nášho konania. A potom medzi riadkami tam samozrejme je vyjadrené ako keby taká otázka, prečo. Boh hovorí, nikomu Boh nekáže konať bezbožne, nikomu nedáva súhlas, aby hrešil. Iným spôsobom, to čo častokrát z tohto miesta hovorím, Boh nikdy nechce hriech. Nikdy. Nie, že z Božej vôle hrešim, v žiadnom prípade, nie. V svojej blbosti hrešim. A o svojej neslobody hrešim, ale o svojich biedy hrešim. Nie. Boh nikdy nechce hriech. A potom sa teda pýtam, som naozaj slobodný? Kto z nás dvihne ruku, že nemá hriech? To z nás. Ja si radšej ešte dobre, tak vložím, hej. Dobre, ale jednoducho nie. Sme ľudia krehkí a slabí, sme náklonní na zlé, však to poznáme z katechizmu, ako dôsledok prvotného hriechu a potom i našich osobných hriechov, hej. Máme to mysterium iniquitatis, to tajomstvo neprávosti, ktoré si uvedomujeme, v kontexte rozumu, ja viackrát to spomíname, že vie si každý z nás niekde spomenúť, uvedomiť, že konkrétnu situáciu, keď som niečo zlé spravil alebo zriešil. Vedel som, že je to zlé? Vedel. Vnímal som, že môžem spraviť inak? Vnímal. Mal som možnosť spraviť inak? Mal som možnosť. A? Prečo? Skloním hlavu a poviem áno. Hej? Teda to tajomstvo neprávosti, ktoré nás omieňa, ktoré je tu. Filozof by sa toho chytil, aby začal filozofovať o tom, do akej miery tú slobodnú vôľu vôbec máme, alebo nemáme. Nachádzame sa v kontexte Božieho zjavenia, takže hovoríme nie o tom, čo my sami rozmýšľame, ale o tom, čom sa vo viere pre Boha otvárame, čo mi Boh zjavuje. A Boh mi jasne hovorí, dal som vám rozum a slobodnú vôľu. Skúmajte, podmáte si svet. Hej. A tak ďalej, a konajte a žite a napĺňajte túto zem. Takže od Boha ten potenciál sme dostali. Úžasný potenciál slobody. Moderný fyzik sa na tým zamyslí a povie, slobodná vôľa je problém. Lebo keď v kontexte kozmológie, kvantovej fyziky a tak ďalej sa snažíme popísať tento svet, tak tá krása sa to pekne odvíja a mnohí špičkoví fyzici s tým začali. My popíšeme všetky reálie tohto sveta, vytvoríme univerzálne vzťahy a ak poznáme všetky potrebné, či už vstupné podmienky alebo ďalšie parametre, vieme čokoľvek popísať, ako vo vesmíre v tomto časopriestore funguje, aj ako bude fungovať ďalej. Ale všetko tejto filozofii vedy im to rúca práve naša slobodná vôľa. To dokáže, ako Dončík z Kara, takto bum, 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 pozacovať. Je to tu. Je slobodná vôľa. Ale zároveň niekedy sa takou slobodnou nestane práve pre naše hriechy, ktoré konáme. Takže máme slobodu toho rozhodovania sa a konania. Na strane druhej je tu niečo, čo nás omieňa a čo nás práve od tej slobody nejako odvíja, odvádza. Ak teda poviem z pohľadu duchovného zápasu, tak diabol je ten, ktorý zotročuje. Diabol je ten, ktorý nohy podráža. Diabol je ten, ktorý ohlupuje, klame, zaslepuje a nám silu berie, aby sme mali odvahu s riechom zápasiť a dobrokone. A teda je to tu, je to vec každého z nás, do akej miery naozaj tú slobodu mám, ktorý konám a svoj život aj napláňam. V dnešnom evanjeliu pokračujeme v tom, ako pán Ježiš hovorí ten základný zákon nasledovania Ježiša Krista, základný zákon cirkvi. Sú to blahoslavenstva a reč na vrchu. Matúš 5. a 7. kapitola. Ja som to teraz každú nedeľu dodával, že jednoducho plus Lukáš 6. kapitola, ten radikalizmus evanjeliovej odpúšťajúcej lásky, že toto je alfa a omega toho skutočného života viery. To je alfa a omega cesty svetosti. To je alfa a omega skutočného človeka, ktorý Krista nielen verí, ale ktorý sa novým človekom stáva. Krista si oblieka, kráča cestou, ktorá vedie k bránam neba. No a počuli sme tie veci blahoslavenstva, počuli sme svetlo sveta, soľ zeme tie základné aspekty tohto. No a potom, keď Ježiš ide hovoriť o ďalších dôležitých veciach, napríklad nezabiješ, necudzoložíš a tak ďalej, nepokradneš a prísaha a rôzne iné veci, tak začína to slovami, hovorím vám, ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva. Tej slobode nedozrejete, ak vy navonok len musíte to niečo konať, alebo nesmiete to niečo konať. Tá spravodlivosť mnohých farizejov zákonníkov bola práve v tom, že vnímal tú literu a jednoducho držím hubu a krok, lebo musím, lebo čo by ľudia povedali, lebo čo z toho mám, keď to plním a tak ďalej. Jednoducho tie vonkajšie veci navonok konám. A na inom mieste im Ježiš vyčíta, že sú ako obielené hroby. Čo je vo vnútri. Úplne iné, hej? Čo sa tam nachádza. Ja môžem síce nezabiť, lebo sa bojím, čo z toho bude mať, ale môžem byť tak plný nenávisti a zloby, že keby som mohol, budem naokolo seba zabíjať. Ja môžem navonok sa snažiť tak, že však teda dobre, žijem tam nejaký rámec i to hotového života, ale keby som mohol, tak každej druhej žene pozriem a snažím sa si len užívať. Hej? Čo je vo vnútri? Čo je v našom vnútri? Čo sa tam nachádza? A o to ide Ježišovi, že tam, keď máme odvahu v kontexte našej viery srdce otvoriť a Bohu dovoliť, aby ho menil a premenil, tam sa začína tá skutočná cesta slobody. Od hriechu slobodný, pre Božiu voľu slobodný, Božej voli pre lásku slobodný, novým stvorením sa stávame. Častokrát hovoríme, že do neba nestúpi nič, čo nie je dokonalé v láske. Plnosť slobody od riechu Božej vôli v pravde spravodlivosti a na tom láske postavenej. Hej. Teda bez toho, že by naše vnútro sa premieňalo a na tejto ceste dozrievalo, tak i z toho, čo spoznávam, chápame, vnímame, tá slobodná vôľa stále bude mať problém a nebude to to, čo sme pozvaní, aby sme boli. Tým skutočným obrazom Božím. Keď sme rozoberali z druhej stupňa starozákonnej zmluvy Tóru, hovorili sme o ich troch rozmeroch. Rozmer desatora, rozmer Toráh, rozmer profánnych vecí, ktoré boli dané pod autoritu Boha. A na margo desatora sme hovorili, že na rozdiel od tých ďalších dvoch vecí, ktoré boli vychovávateľom pre Krista a boli dobovými vecami, to desatoro je nadčasové. Lebo vyjadruje človeka, ktorý je na Boží obraz nielen stvorený, ale vyjadruje základný ráme človeka, ktorý ten obraz aj žije. Ten obraz aj žije. Vďaka tej slobode my môžeme ten obraz žiť, ak dokážeme naše životy Božím dobrom naplniť. Toto je možné vtedy, ak naozaj to z hĺbky srdca vychádza. Teda pozýva nás i to, čo sme ďalej v Evanjeliu počuli, ako keby taký lakmusový papierik. Navonok, dobre, neublížim, ale v srdci nezabíjam, neznenávidím, neodmietam. Navonok síce v oblasti mravosti nezreším, ale v mojom srdci čo vyvádzam, ako hreším. V takej miery na pravde spravodlivosti je môj život postavený, rozmer prísahy, keď musím, alebo rozmer toho podstatného rámca môjho života, že pravda je tá, ktorá nás oslobodí. Teda do tej hĺbky, to zaťahnutie na hĺbinu, k čomu nás Pán pozýva. No stále sa okolo točíme, no, že teda to, tá premena srdca, to, kde sa človek naozaj stane tým slobodným pre Boha a pre Božie dielo a pre blížnych a pre Božiu lásku. No a skúsme použiť ešte kúsok druhého čítania. Už sme z neho čítali pomimo nedeli a hovorili teda, že to píše Pavol korinskému spoločenstvu, ktoré vzniklo z veľkej hriešnosti, z veľkej biedy, z veľkého marazmu v Korinte. Pavol ho založil na druhej misijnej ceste. No a potom na základe toho, čo mu priniesli zvesti a čo sa aj pýtali listom, tak Pavol rieši problémy, ktoré mali a odpovedá na otázky, ktoré mu predkladali. No a týmto, ako súčasť riešenia toho prvého problému, rozmer rozkolu a kult osobnosti, ponúka Pavol aj múdrosť kríža. Všimnite si, ako ich oslovuje. Bratia, medzi dokonalými hovoríme aj múdrosť. No, Korinťanom povedať, že sú dokonalí. Ojojoj. Svätý Pavol, to si strelil capa dobrého. Ale on to myslel vážne v tom slova zmysle, lebo dokonalý biblicky znamená, že jednoducho pokročí na ceste živej viery a mravnosti. Jeden z ďalších veľkých problémov, ktoré tu Pavol rieši, napríklad problém mravnosti a potom ale aj problémy viery, ktoré tam mali. Takže vo všetkom mali za ušami, ale to, čo bolo dôležité, že oni hľadali cestu a chceli. Boli možno hriešní, z veľkého marazmu povstali, živote menili, dokonalosti ďaleko mali, ale chceli. A toto je dôležité aj pre našu premenu srdc. Stačí mi na vonok, že pohoda kvíde k tabáček, však teda však nejako to zvládnem na vonok, že nejaké hriechy nekonám a srdce to už je druhá vec, čo ja v svojom vnútri prežívam. Alebo ma to trápi, alebo si to uvedomujem, alebo chcem niečo s tým zmeniť, na tom zmeniť. Chcem so sebou niečo robiť. Toto je dôležité. Pavol píše tým, ktorí sa aj na ňo tým listom obrátili a hľadali a chceli. Teda tá sa rodí tá dokonalosť, keď človek sa preto Božie pozvanie otvorí a nechá sa premieňať tej múdrosti. Pavol hovorí o múdrosti kríža, ktorá človeka uschopní, aby vnímal veci, ktoré presahujú tento svet. Aby vnímal to, čo ani oko nevidelo, ucho nepočulo, do ľudského srdca nevystúpilo, rozmer spásy a toho bytostného naplnenia. Ja tento citát častokrát používam na margo večnosti, teda že tých vecí, ktoré z nás presahujú, nedokážeme pochopiť. Najsvätejšiu Trojicu. Alebo skriesenie z mŕtvych a naše zbožtenie. Nie sme na to v kontexte pozemského života pripravení a vybavení, aby sme chápali zbožtenie a večnosť. To nás presahuje. A predsa Pavol hovorí, a nám to Boh zjavil skrze ducha. Naplno obsiahnuť, pochopiť to nedokážem. To Boh napríklad potom aj na Svätejšiu Trojicu, jedného Boha v troch osobách plnosti. Ale ja môžem nazerať v živej viere a vďaka pôsobeniu Svätého Ducha Božej milosti na pravdu viery, ktorú za svoju prijímam a na nej staviam. Teda po viere môžem na to nazerať a vierou to môžem prijímať. A na tom svoj život postaviť. Takže Božia milosť. Ak chcem, ak sa otváram, ja sa disponujem postupne, aby Božia milosť vo mne pôsobila a v spolupráci s Božou milosťou tá vnútorná premena srdca môže nastať. Všimnite si svätý Augustín, akým veľkým svetcom sa stal. Ako aj sám opisuje svoj život, akým náruživým chlapom a čo všetko aj v tej oblasti mravnosti a tak ďalej popáchal, ako žil, ako fungoval predtým. Aj v pýche a v čomkoľvek inom. Aký veľký svätý sa z neho stal. Koľké touto cestou prešli, vyjadrujúc Božou milosťou a Božej mocou Boh nás tak pôsobil a naše vnútro premenil. Ale ja som začal múdrosťou kríža. To nie je múdrosť taká, ktorá povie, dobre, tu sa teraz otvorím a nechám Boha, aby vo mne pôsobil a nech to pekne ovocie prináša. Tak to nefunguje. Je to tak, že tam začiatok tej Božej múdrosti, tej odvahy, ak sa pre Boha otváram, Krista nasledovať. To chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nech ma nasleduje. Kríž pravdy, ktorú prijímam, zrkadlo, ktoré ma usvedčí, kríž zápasu s riechom, v ktorom vytrvám a vďaka Božej milosti postupne víťazím. Kríž, kde ja túžiac naplniť svoj život mnohorakým spôsobom sa pre Božiu vôľu otváram. Možno aj zubami škrípem, keď ju nechápem alebo nepoznám, ale dokážem ju postupne prijať za svoju vziať a tam naplnenie nájsť. A v tomto kráčať cestou takou, kde sa učím konať skutky evanjelia. Proti prúdu plávam, polená pod nohami zakúšam, možno výsmech zažijem, ale miesto zloby odpustím a ďalej to Božie dielo žijem. Kráčam cestou nasledovania Ježiša Krista. Múdrosti kríža. Takže v tomto zápase Božia milosť, ktorá pôsobí, človek, ktorý zápasí, lebo chce, alebo túži a povie sa otvára, tak postupne sa rodí tá vnútorná premena, ktorej dôsledkom je i to, čo si poviem, že som slobodný, a môžem si robiť, čo chcem, To povie každý, kto jednoducho zavrčuje, že čo mi má, čo Boh hovorí do života. Dobre, však možno aj to sloboda utrhnú toho psa z reťaze, ktorý je slobodný a po prvom bifteku skočí a to meso trhá. A to nie je sloboda toho človeka, ktorý čokoľvek môže, ale je od toho slobodný a volí si to, čo je správne. A schopný tejto voľbe aj vytrvať, aj ju naplniť. Takže do tej slobody dorastať, aby sme sa naozaj Božou múdrosťou naplnili a novým stvorením sa stávali. A potom i na nás sa môže vzťahovať tie slová pána Ježiša, ktoré povedal o spravodlivosti, ktorá môže byť väčšia ako spravodlivosť zákonníku a farizejov. Lebo to, čo konáme, keď Krista nasledujeme, nekonáme, lebo musíme, alebo mali by sme, ale pretože túžime a chceme. Jednoducho, lebo milujeme. Nech nám to Pán požehná.